kjekt å være her i lag med dere. Og det var fint å være og en dag når det var nattverd. Det er dessverre for meg slik at det er relativt sjelden jeg får være med på det på denne måten. Jeg skal tale over et veldig kjent vers fra Johannes evangelium 21:17. Jesus så sier da, han sier tredje gangen til ham: Simon, Johannes sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han denne tredje gangen sa til ham: har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: fø mine får. Dette var jo da tredje gangen han hadde spurt Peter. Og han ble jo lei seg. Han følte vel en viss mistillit, kanskje. I så fall ble han lei seg. Og jeg tror ikke det var for å plage Peter han gjorde dette, men det var for å få frem noe av alvoret i det oppdraget han var i ferd med å gi Peter. At han ville ha en refleksjon før han sa ja, og til andre gangen, og til tredje gangen. For akkurat i dette med å ta ansvar for de fårene som Jesus har ansvar for, og kalle oss inn i det arbeidet, det har et stort ansvar med seg. Og det er vel i den forbindelsen også dette nevnes i de tre første evangeliene. I alle tre evangeliene så står det om disse som forfører noen av mine minste små. Og så står det at det var bedre for dem at det ble hengt en kvernstein om halsen og de ble senket i havets dyp. Så jeg ser i så fall noe av dette alvoret i denne store oppgaven. At man skal ikke bare si ja ut i luften, men man må vite hva man sier ja til. Jeg har hatt det slik i min ungdom og min barndom spesielt, jeg tenker på at vi var veldig lang tid i Sunnfjord, på den gården min mor kom fra i oppveksten. Det var selvsagt fordi at min far var lærer, og vi hadde lange ferier. Og da la jeg merke til en underlig ting. Søskenbarna mine der inne på den gården, det var 6 stykker. De sa, der er sauen min, sa de. Liksom pekte på forskjellige sauer. Og til å begynne med så trodde jeg at dette var sånne late sauer. En sånn sau de på en særlig måte har blitt glad i. Men det var ikke det. De hadde altså fått en utpekt sau som de skulle få som betaling for at de hadde arbeidet hele sommeren på gården. Og det var så rart at de hadde evne til å se den sauen blant alle de andre sauene. For meg var ikke det mulig, men de visste alltid, og de fulgte den sauen nærmest fra dag til dag når sauene var hjemme på beite. Og hvis han ikke var der, så skapte det stor uro. Og slik er det også med Peter her. Han får noen sauer, noen som han fikk ansvar for, og så hans øyne måtte hvile på. Og han måtte vite til hver tid hvor var, og hvordan de hadde det. Peter, han visste jo hva det ville si å være en hyrde, for det hadde jo Jesus sagt mange ganger, ved flere anledninger. Og Johannes står slik: jeg er den gode hyrde. Og da er det Jesus som snakker om seg selv. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Og Peter visste at når han sa ja til dette oppdrag, så kunne det også hende at han måtte bøte med sitt liv. noe som han òg måtte gjøre. Han ble jo martyr for den oppgave Jesus hadde gitt han. Og det hadde han òg sagt til han, og det visste Peter at han skulle gå den veien. Jesus sa, sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg, og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og andre skal binde opp om deg, og føre deg dit du ikke vil. Og det jeg tror, og jeg er helt overbevist om, at hvis ikke vi i vårt praktiske Guds liv og den oppgave Gud legger på vårt hjerte, hvis ikke vi tar den med en alvorlighet, en seriøsitet, så vil etter all sannsynlighet også fruktene for vår gjerning bli veldig, veldig små. I denne samme forbindelse så sier da Peter til Jesus, du vet alt. Og det vet han. Vi sang ofte i en sang når jeg var ung og var på bedehuset, du visste alt om meg før du meg kallet. Han gjorde det, men han kalte. Og det er godt å tenke på. Med alle de begrensninger og svakheter man har, så ga han oss et kall. Og så står vi i det kallet, så langt det lar seg gjøre, og være tro overfor den oppgave han vil gi oss og har gitt oss. Men han visste òg hva fariserene tenkte. De forsøkte jo stadig å fange han i ord og lede han inn i en vanskelig knipe. Og så står det i Lukas 6,8, men han visste hva de tenkte. Han vet alt. Ved en annen anledning i Johannes 6, så da i den forbindelse når det så ut for at Jesus ikke ble tatt imot som Messias, og mange vendte seg bort ifra han, så sier da Jesus til Peter og de andre, hva med dere? Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake, og de gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Og vi tror at du er Guds hellige. En kunne kanskje tro at det som Jesus, eller Peter og sikkert også de andre, var redd og ville savne hvis de gikk vekk fra Jesus, det var det at de ikke lenger kunne identifisere seg med han. For Jesus var jo tross alt en stor mann i samtiden. Alle visste jo hvem han var, og alle våket på alt han gjorde. Og Peter var jo, i lag med Johannes, kanskje den som står nærmest, og også ble veldig synlig i samtiden. At det var redselen for å miste det privilegium. De hadde jo sett folk bli helbredet, hvordan besatte var blitt utfridd, og til og med sett den stendøde Lazarus bli vekket opp til livet. Men det som er så interessant med Peter når han svarer, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livets ord. Så det er tydelig at det var de livgivende ord som kom fra Jesu munn, som var så utenkelig å miste. Det var det som var verdien i samfunnet med Kristus. Det var ikke dette store og i øyenfallende, som sikkert mange ville latt seg fascinere av. Nå var jo ikke Peter en mann uten feil og lyte. Han var jo ikke det. Han fikk aldri det vitnesbyrdet som Nathanael fikk. Se, det er en sann israelitt uten svik. Aldri sagt det om Peter. Men det var Peter som fikk den oppgaven han fikk, som den toneangivende i disippelflokken. Vi kunne gjerne trodde at det var et mye bedre valg å velge Nathanael, men det var ikke det. Det var ikke han som fikk muligheten til å stå Jesus så nær. Det var en mann som ikke alltid taklet situasjonen han kom opp i. Og da tenker jeg kanskje først og fremst på det, mens Jesus trengte han mest i sitt vanskeligste øyeblikk her i livet, når han ble arrestert og skulle gå til Golgata, så ble han sviktet, han som stod nærmest. Og jeg tenker også litt senere, etter at ånden var utgitt på pinsedag, så leser vi om i Galaterne 2 om dette apostelmøtet i Antiokia. Og Paulus må irettesette Peter fordi han var unnvikende. Og der står det at han var redd for dem som var av omskjærelsen. Så vi ser dette, at dette med menneskefrykt, på tross av Peters veldig gode sider, for det hadde jo han på alle måter, så virker det som at dette med menneskefrykt, det har aldri forlot han. Paulus, han har ikke denne menneskefrykten, men Peter synes faktisk å ha den. Paulus synes å ha dette med stolthet. Han hadde jo en torn i kjødet, så alltid måtte refse han for hans stolthet. Det synes å være hans problem. Så vi har ting i vårt liv, kanskje alle, og det regner med, som vi må være observant på, for det svake punkt i vår personlighet, så ikke djevelen skal komme inn og ødelegge vår tjeneste. Og derfor har vi i noen, og ofte kanskje når vi lar med verslige folk, og vi kunne si noe som vitnet om å tro, så er det noe med en menneskefrykt som stundet kommer frem. Jeg har en som jeg kjenner veldig godt, som jeg av og til er i lag med, og jeg ser når vi møter mennesker sånn, hvilken frimodighet han har. Jeg undrer meg altså. Og folk han ikke kjenner, for eksempel. Og jeg er jo klar over at dette har jo noe med menneskelige egenskaper og personlighet å gjøre, selvsagt. Men det kan også ha noe med en nådegaver som Gud gir. Jeg tenker meg i så fall at en med en evangelists nådegaver har en større evne til å ta kontakt med fremmeden, for eksempel en som har andre nådegaver. Men samtidig så må ikke en bortforklare det med slike ting. Og si at jeg ikke er typen som sier noe om Jesus, der jeg ferdes. Og man kan ikke trekke den konklusjonen. For det står i Matteus 11,6, salig er de som ikke tar anstøt av meg, står der. Og det er noe med dette å ikke være flau over det navnet og den personen som frelste oss. Det er en veldig dårlig ting å være. Så ser vi at Peter, han fikk tre oppdrag. Det ene var, fø mine lam, vokt mine får, og fø mine får. Jeg synes det er så fint at han nå tenkte på lammene, barna. De trenger egen omsorg og omtanke. Og en menighet som ikke har ta seg av sine barn og gi dem omsorg, de har ikke en stor fremtid. Her er det to interessante skiller. Det ene går på dette med lam og får, det vil si med alder og modenhet å gjøre. Og så har du dette med å vokte og fø. Dette å ta, å beskytte, og dette å gi de føde. Jeg har vel lyst til å nevne dette med barn voksne først. Barna, de skal gjøres kjent med troen, og de skal opplæres i troen. Og det legger jeg veldig sterkt merke til når jeg underviser i RLE på skolen. Når vi har om for eksempel noen av disse kjente historiene fra Bibelen, så mange i så fall av og til tar eleven opp på hånden og sier, kan jeg fortelle videre? Da er det noen som har fått et kjennskap til disse historiene. Det er noen som har sørget for å gi dem en kjennskap til Guds ord. Jeg har også opplevd at, ikke veldig ofte, men jeg har opplevd også at andre trosamfunn, for eksempel, ja, de kan gjøre det samme. For de også har fått en opplæring. Og det er noe med barns spontanitet som er slik. Det er gjerne ikke så veldig reflektert, men de har fått en opplæring. Og det er felles. Men når det gjelder dette med å vokse, og det gjelder jo da, og er utfordringen for de voksne, de skal vokse og rotfestes i den kristne tro. Og idealet er jo det som det står, sannheten i tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så det er jo det som er målet for oss, å bli mer og mer Kristus-lik i alt vi foretar oss. Så har vi dette med vokte og fø. Det er en veldig interessant side også, synes jeg. Og når jeg tenker da på disse som driver med sauer, så var det veldig vanlig i Norge og i andre land at de hadde to typer hunder med seg. Det var de som hadde stor kapasitet til å kunne angripe rovdyr, og de som da hadde evne til å lede sauene. Og det var helt forskjellige hundetyper. I Norge vet jeg at det er en hund som heter Pyreneerhund som har vært mye brukt, og den bruker de faktisk enda i områder der det er mye sau. Og den er stor hvit hund, en fantastisk flott hund. Man kan til forveksling ligne en liten isbjørn der han går. Og de er fryktesløse overfor vilddyr. Og jeg hørte en utrolig interessant intervju for 3 uker siden, cirka. Da var det en dame i langt nord. Hun drev med polare hunder. Hun hadde en 30-40 polare hunder som hun leide ut. Sånne hadde kjørt sledeløp med hund. Og hun sa det at jeg skulle tro at disse polare hundene, når de kommer i flokk, så er de også fryktinngytende. Men de var redd villdyrene. Og da har hun fått tips om at nede i Trøndelag var det en som drev med pyreneerhund. De kjøpte 2 stykker, en hann og en hund, og løste de som gikk fritt rundt disse polare hundene. Og det var så interessant. De var alltid interessert i det som skjedde i skogsbrynet. Lyttet hvis det var noe ute og fant ut hva det var. Og så kunne de være vekke en par dager, kom de hjem sleten, og da hadde de hatt et annet oppgjør. Og så gikk de rett hjem og la seg. Uinteressert i sauene, eller hunden i dette tilfellet. For de hadde sin oppgave. Mens da en border collie eller en kelpie eller noe sånt, så er jo veldig flink til å lede sauer. De er opptatt av helt andre ting. De er opptatt av sauene og skal da føre de der hyrden vil. Og det jeg av og til tenker på når det gjelder de oppgavene Gud gir oss i sin forsamling, så kan vi anklage kanskje hverandre. Oi, han ser ikke det som er så himmelropende synlig i Guds menighet. Alle må jo se at vi må gjøre noe der. Men nå er det bare det at Gud har gitt oss forskjellige nådegaver. Vi er ikke i stand til å oppfatte alle ting like godt som de brødre og søstre i Herren som har fått den evnen. Og det må vi respektere. Og vi må oppfordre oss hverandre til å være i tro i den tjenesten Gud har satt oss især. Jeg synes det at det er ganske utrolig at Peter fikk disse 3 oppgavene lagt til 1 person. Det er helt utrolig, synes jeg. Og jeg tror ikke det er mange mennesker som er i stand til å ha en sånn stor evne av kompetanse at de greier det. For i Guds menighet virker det slik at man har forskjellige oppgaver man er i stand til å utføre, og menigheten samlet, de kan ha alle disse ressursene. Men jeg ser jo det at Peter hadde jo den evnen. Når det gjelder det å vokte Guds menighet, så ser jeg jo det at det må jo være en person da som har kjennskap til Guds ord, selvsagt. Men det må også være en person som må være en robust person, som må tåle ting. Og det jeg ofte ser og mener, det er det at det er veldig vanskelig at den evnen å være en veldig robust person som kan stå imot kritikk og fra press og fra andre som kritiserer en, at de samtidig har en empati og innfølelse, så du kan liksom få tak i nyansene i sjelelivet hos hverandre. Det er sikkert forferdelig vanskelig at det kan, de evnene kan rommes i en og samme person. Og det, jeg tror noe av den utrustningen Gud har gitt oss, som også har sin begrensning. Og det er vel derfor også han har tillagt oss forskjellige evner og nådegaver. For disse som skal vokte, de må stå opp mot fremmed lære, og de må også kunne gå inn i konflikter i menighetene og tåle kritikk og tåle motstand og stå for det som jeg mener er rett. Når det gjelder dette å fø og gi næring, det må være personer som har en stor evne av empati. De må kunne være i stand til å lytte og ha tid til å lytte, slik at de får tak i hva er behovet til den enkelte. For den enkelte har sine spesielle behov. Og det er en dyrebar, dyrebar egenskap som den personen har, som er i stand til dette. Jeg var ute i Kjeldstø forrige helg på en 50-årsdag, og den dagen ble feiret i Pinsevennens lokale der ute. Helt utrolig lokale de har fått tak i en liten menighet. Og jeg snakket litt med forstanderen der ute, eller pastoren som de sier, fordi at jeg hadde fått greie på at den menigheten har vokst ganske mye på relativt kort tid. Så jeg var interessert i hvordan de gjør det. Så sier han, vi har to ting. Det ene er læreren. Vi har en lærer. Det andre, det er det at vi har tid for hverandre. Vi er veldig mye i lag. Og når de er i lag, så kan de sitte i flere timer etter møtet slutt og samtale. Og ikke om alt mulig, men om det som har med Guds rike å gjøre. Og det er da man åpner seg. Og det er da man vet og får vite hva den enkelte trenger. Eller så, når det gjelder dette med å være en hyrde i sin mest konsentrerte form, har jeg sett det hos Pål Færø. Når jeg så han var aktiv borte på Færøene nå i forrige høst. Og jeg var så imponert. Jeg trodde nesten ikke det jeg så. I virkeligheten så er han har vunnet en hyrdes tillit på hele Færøyene. Ikke bare i byen han bor. Vi var i Klaksvik i lag med han, der er han fra. Vi var i lag med han i Torshavn, det største stedet. En 2 timers ferge til Syderøyene. Vi var på Syderøyene en helg. Alle disse stedene så gikk han og snakket med folk, fra det ene til det andre. Noen ganger kom det bort noen, snakket noen få ord og gikk igjen. Og jeg undret meg, hva er dette for noe? Jeg spurte han, hva er det dere snakker om? De snakker om Herren. Hva gjør disse som kommer bort, og så går de igjen? Vi avtaler et møte. Eller, du må komme og besøke min far, min mor. Du må gå på sykehus og besøke dem. Han hadde vunnet hele det øysamfunnet. Jeg tror alle visste hvem han var. På begge turene frem og tilbake på flyet, hadde jeg bare spurt deg, vi skal til Pål Færø, og Pål Færø, han tilbake, akkurat det samme. De kjente han. Han var allmenn kjent som en hyrde for Færøene. Og jeg så også hvor lykkelig han var når han fikk være til hjelp for noen. Han var så oppglødd og glad. Og det er det Jesus sier, den som følger etter meg skal erfare at læren er av Gud. Du skal fylles med det livet som bare Gud kan gi oss. en herliggjort glede, som det står. Når det gjelder vår dyrebare frelse, så har vi også dette som står: den som går inn i fårekveen gjennom døren, men ikke stiger over et annet sted. Det er nemlig slik at det er ikke alle som kommet inn i fårekveen, det vil si kommet inn i Kristi menighet, som er har gått gjennom døren. Og det var en ting som jeg la merke til for min generasjon, at de som forkynte omvendelse, og de som stod i vekkelse og sånn, de var veldig opptatt av én ting, og det var det at de som ble berørt av evangeliet, for det ble mange, og det kan vi se på mennesker, de ble berørt av evangeliet, de tilsynelatende har tatt imot evangeliet, alt ser sånn ut, men så hadde de sånn tilleggsspørsmål der de sa, er de kommet igjennom? Altså, har de fått gripe dette som sitt eget? Og det var det de var så nøye med. For hvis ikke, så forstod de at når denne stemningen og sangen her på møtene er ferdig, så vil de være tilbake der de kom ifra. Og det så jeg også når, i forbindelse med Otto Treider. Hans generasjon, han var jo da på slutten av 1800-tallet. Mye interessant om Otto Treider, så kjekt å si noe om, men jeg kan jo ikke det her. Men han kom ifra Drøbak, og kom veldig tidlig med. Presten hadde gitt han et bibelvers. Så gikk det hjertet hans, og han tok imot Kristus. Så ble han på husmøter, det var før bedehuset var kommet i Drøbak. Og så kom han hjem til og sier dette til foreldrene sine: jeg ble frelst og glad og lykkelig. Og moren ble så skuffet. Far var forretningsmann, de kom fra litt sånn penere folk, som de sa før. Moren var virkelig: men Otto, du har jo vært kristen hele ditt liv. Og da forstod Otto Treide, som var da var en veldig ung gutt: er min mor frelst? Og det ble noe som lå tungt på han. Og det var ikke så veldig mange år etter, så ble moren alvorlig syk og lå på dødsleie. Og da satt ofte sønnen ved hennes side, og de fikk snakke om åndelige ting. Og så opplevde han dette, at det kom et lys i hennes øyne. Og han så at moren tok imot. Og da sier han disse relativt kjente setningen fra kirkehistorien, jeg tror det var noe som gikk som dette er den syndesmerte som når inn til frelserens hjerte. Dette oppgjøret med synden. Hun var blitt fri. Og det var helt så rørende å lese om akkurat dette. Ut fra Johannes evangelium så ser vi at det er forskjellige måter å tro på Jesus. De trodde på Jesus, stod det. Og jeg har tatt noen eksempler bare fra Johannes evangeliet for liksom å se uttrykkene brukt likt. Det stod det for eksempel i Johannes 3,16: for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her står jo den som tror på ham. Da må vi også ha i tanke det som stod, han tidligere hadde sagt i Johannes 1,12: men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så vi ser at slik Johannes forkynner, så er det å tro, det må også forbindes med å ta imot ham. Noe man gjør. Man ikke bare hører om ham og tror på ham, at han var den lovende Messias, men de tok imot ham, og det fikk følger for deres liv. Og vi leser i Johannes 12, 42. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud. I så fall slik jeg opplever det, så har ikke disse tatt imot han. De har trodde på han, men omkostningene ble for stor å følge han. Og når Nikodemus kommer til Jesus, der i Johannes 3, 16, der det står der, før dette så står han: «Vi vet at du er en lærer kommet av Gud», sier han. Hvem er disse vi? Jo, jeg tror det er disse fariserene han representerer. Det var en stor allmenn oppfatning at han virkelig var den lovede Messias, men de ville ikke ha han. De ville styre selv. De ville ikke bøye seg for hans lære. Og disse minner meg ikke lite om disse som det står om i Hebreerne. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hører det. De hadde altså en frelsende erkjennelse, men de tok ikke imot han. Nå er det en liten ting, og det er det at det er også en gruppe troende som ikke bekjenner Kristus, men som likevel har liv i Gud. Det kan være mange ting i livet. Det kan være folk som sliter med alkohol, og de dummer seg ut, og de synes at hvordan kan jeg vandre Kristus med mitt liv? Men de tror på en måte. Det er det beste de vet å høre om Kristus, men de har ikke seier over synden i livet sitt. Og så blir de taus. Og det kan være andre ting og synder som ikke de får makt, får kontroll på. Og jeg ser her om Nikodemus og Josef av Arimatea. Det var jo disse rådsherrene. De trodde på Jesus. Og når det gjelder Josef av Arimatea, så står det at han følte han i skjul, men av frykt for jødene våget ikke han å bekjenne. Og når Jesus var død, så tar da Josef Arimatea mot til seg og går til Pontius Pilatus og spør om han kan få ta ned Jesu legeme. Og da har han i forkant kjøpt linklede. Og utifra Johannes evangelium så ser han også at Nikodemus kommer, hans kollega nærmest. Han hadde kjøpt salve. Og så utifra det som står der, så virker det som om at det er akkurat disse to som tar Kristus ned fra korset og salver han. Så tro han var der. De andre fariseerne og skriftlærde og rådsherrene gjorde det ikke. Men disse to, de hadde nok mye å skamme seg over at de ikke greide å bekjenne han når det han de burde, men når det virkelig gjaldt, så sviktet de han ikke. Og dette med det står at Jesus ble lagt i en grav som ikke var brukt før, og så virker det seg om at akkurat dette er også oppfyllelsen av det som står i Jesajas 53:9. Hos en rik var han i sin grav. Kanskje en grav som Josef Arimatea hadde tenkt for seg eller sin familie. Så ble det Jesu grav. En kan av og til spørre hvorfor er dette personlige så veldig viktig. Og det er helt klart at vi har lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Som gjør at man kan tenke etter. Fra Åpenbaringen 7 så står det om disse som er kledd i de lange hvite kapper. Hvem er de og hvor kommer de fra? Dette er de som kommer ut av den store trengsel. De som har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. For det er det jeg må gjøre. Jeg må få sine klær ditt tvettet i lammets blod. Og hvis ikke, så kan ikke man stå for Guds ord syn. Det er sagt at en har ikke mer kjærlighet til Gud enn den tid en bruker på Guds ord. Og det blir mer og mer klar over at tiden går, hvor sant det er. Mange har travle dager, utvilsomt. Men den lille tid man kan disponere fritt, hva med den? Det er der man blir avslørt. Og det vet Jesus. For det står, den som søker meg, den skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Da skal man finne noe som ikke andre finner. For man bruker ikke sitt hjertes innerste til å søke han. Jeg har bare lyst helt til slutt å si en liten ting som gjorde seg inntrykk på meg for noen tid siden. Det var da mens min far enda levde. Ikke så mange år siden han døde. Da var jo han på et pleiehjem, og jeg hadde en kollega som hadde sin far på samme pleiehjemmet. Og så hadde min kollega også vært borte og vekslet noen ord med min far. Han visste jo hvem han var. Og så sier min kollega, har Atle vært der i dag? Nei, sier min far. Men han kommer. Og så sier min kollega, når jeg forteller deg dette, så er det fordi din fars åsyn var så rart når han sa, han kommer. Og det som var rart, fordi at jeg avtalte aldri med min far når jeg skulle komme. Men jeg kom alltid når jeg kunne. Og det visste han. Og jeg tror også med, det er noe med den, vår far i himmelen føler. Kommer de når de kan? Eller går de på noe helt annet? For han har et hjerte. Og han lønner de som søker han.